Veldig kjekt å få dele Guds ord med dere. Og vi skal bare hoppe rett inn i det. Så hvis du har Bibelen med deg, enten i boksform eller på mobilen din, så kan du slå opp i 2. Peters brev kapittel 2. Skal vi lese vers 4 og 5 der. 1. Peters brev 2, vers 4 og 5. Der står det: Kom til ham, den levende stein, som ble vraket av mennesker, men er utvalgt og dyrebar for Gud. Vær selv levende steiner, som bygges opp til et åndelig tempel. Bli et hellig presteskap, og bær fram åndelige offer som Gud gjerne tar imot ved Jesus Kristus, vår Herre. Bli et hellig presteskap, og bær fram åndelige offer. Så det er Guds oppmuntring og Guds befaling til oss, å være et presteskap. Så du er en prest, jeg er en prest, og vi er kalt til å bære fram åndelige offer. Det samme, du trenger ikke slå opp det, men samme slås fast i Åpenbaringen kapittel 1, vers 5 og 6. Der står det: Han som elsker oss og har fridd oss fra våre synder med sitt blod, og som har gjort oss til et kongerike, til prester for Gud. Ham tilhører æren og makten i all evighet. Amen. Han har gjort oss til prester for Gud. Så det er det første vi slår fast. Vi er prester. Du er en prest. Da blir det det store spørsmålet: hva gjør en prest? Og hvis du ser på det hebraiske ordet kahan for prest, så betyr det å stå. En prest er en som står. Og implikasjonen er jo at du er en som står framfor en kongelig eller en person av høy rang for å gjøre tjeneste. Det er det som ligger i selve ordet prest. Du er en som står framfor en for å gjøre tjeneste. Så når vi er prester for Gud, så er vi kalt til å stå framfor Gud og gjøre tjeneste. Det er vårt kall. Jeg vil si det er vårt første kall. Det er å stå framfor han og gjøre tjeneste til han. Vi kunne sett på mange sider av det å være prest. Det skal vi ikke gjøre i dag, men bare slå fast at noe av prestetjenesten, det var å stå framfor Gud og ta imot fra Gud og på en måte bringe noe fra Gud til mennesker. For eksempel i GT så finner du det at presten er velsignet. Du kjenner jo velsignelsen. Herren velsigner deg og bevarer deg. Og så videre. Sant? Moses sier i den sammenheng at prestene skal velsigne folket. Og på den måten så skal de feste Guds navn på israelittene. Og Herren skal velsigne dem. Så det var en ting presten gjorde. De velsignet. Og når de velsignet, så velsignet Gud. Og det er jo noe vi kan ta til oss. At vi kan tale velsignelse som prester. Og så vil Gud velsigne. Men så var det også en tjeneste som ikke gikk fra Gud til mennesker, men som gikk fra mennesker til Gud. En side ved det finner du i Jesus sin øverste prestlige tjeneste. Nemlig det at han går i forbønn for oss. Det finner du flere steder, sant? Men Jesus, blant annet Hebreerbrevet 7, jeg kan bare høre på meg mens jeg, dette er bare innledningen. Hebreerbrevet 7, 24-25, der står det at Jesus har et prestedømme som ikke tar slutt. Fordi han er og blir til evig tid. Derfor kan han også fullt og helt frelse dem som kommer til Gud ved ham, fordi han alltid lever og går i forbønn for dem. Så Jesus som prest, han lever og han går i forbønn for oss. Ikke det fantastisk? Jeg tenker at det er fantastisk at hver en av oss har en personlig forbeder som heter Jesus Kristus. Det er oppmuntrende å tenke på. Så noe av vår prestetjeneste er å be. Men det vi skal se på i dag er en annen side av prestetjenesten. Fordi at Hebreerbrevet 13 og vers 15 sier: La oss da stadig bære fram for Gud vårt lovprisningsoffer. Det vil si frukt av lepper som priser hans navn. Så det er en del av prestetjenesten. Å bære fram for Gud vårt lovprisningsoffer. Stadig, står det her. Så nu har vi gjort det på, i gudstjenesten på søndags formiddag. Det er jo nesten litt obligatorisk. Og en veldig god ting å komme sammen med Guds folk og gjøre det. Men du vet, i morgen er det hverdag. I morgen er det mandag, og så kommer tirsdag, og så er uken foran oss fylt av hverdager. Og vi er kalt til stadig å bære fram vårt lovprisningsoffer. Og det lovprisningsoffere er frukt av lepper som priser hans navn. Så vi, du kan få stå foran Gud resten av den uken som jeg har foran og gjøre presttjeneste. Bringe fram et offer. Frukt av leppene dine. Du vet, det betyr ting som høres. Ord på godt norsk. Ord. Tale ut ord til Gud og gjøre prestetjeneste innenfor Gud. Du og jeg er kalt til det. Vi er prester. Bibelen sier at Gud søker tilbedere. Johannes 4,23. Den time kommer, ja, den er nå. Så hvis det var nå da, så det er i hvert fall nå, nå. Det var nå da Jesus sa det, så nå 2000 år senere så gjelder det i alle fall. Da sanne tilbedere skal tilbe far i ånd og sannhet, for slike tilbedere vil far ha. Det er interessant at det så står ikke slik tilbedelse vil far ha. Selv om han vil ha det også. Men slike tilbedere vil far ha. Så Gud søker vår tilbedelse, men mer enn det så søker han meg, og så søker han deg som en tilbeder. Som betyr det at tilbedelse ikke først og fremst en aktivitet, noe jeg gjør her i dag, og kanskje på onsdag når du er på cellegruppe, og kanskje ved noen andre anledninger som er på en måte tilrettelagt. Men det er en del av måten jeg lever på. For jeg er en tilbeder. Tilbedelse er ikke bare noe jeg gjør, det er noe jeg springer ut ifra den jeg er. Og Bibelen understreker den siden gjentatte ganger. For, nå går jeg litt fort fram på noen skriftsteder, så skal du få lov til å lese sammen med meg på noen andre. Men i 1. Thessaloniker brev kapittel 5 og vers 18 så står det: Takk Gud under alle forhold. For dette er Guds vilje med dere i Kristus Jesus. Takk Gud under alle forhold. Og vi vet alle sammen at forholdene skifter i livet. Følelsene svinger opp og ned. Sånn at du kan våkne i morgen. Kanskje føler du deg, yes, en ny dag. Eller kanskje føler du deg sånn midt på treet. Og det er ikke alltid godt å si heller hvorfor følelsene svinger. Det er uforklarlige greier. Dagsformen varierer. Og kanskje omstendighetene i livet gjør at det er liksom ikke, fantastisk, en ny mandag. Eller kanskje det er omstendigheter som gjør at du tenker, fantastisk, en ny mandag. Uansett, takk Gud under alle forhold. Det er oppmuntringen i ordet. Efeserbrevet 5:19-20 sier, si framfor hverandre salmer og hymner og åndelige sanger. Det er det vi har gjort nå. Syng og spill av hjertet for Herren. Takk alltid Gud Faderen for alle ting i vår Herre Jesu Kristi navn. Takk alltid Gud. Takk alltid Gud Faderen for alle ting. Nå tror jeg ikke det nødvendigvis betyr at jeg skal takke Gud for absolutt alt som skjer. La oss si at Tom André skal sløye en spiker i morgen, så bommer han, så treffer han tommen i stedet. Det skjer mange ganger hvis han er borte. Og når smerten liksom fyker gjennom kroppen, så sier han ikke takk Gud for at jeg traff tommen. Eller hvis du går hjem og svir søndagsmiddagen nå, så trenger du ikke takke Gud for at den søndagsmiddagen blir svidd. Altså, takk. Men du kan leve et liv der grunntonen i livet er at uansett om det er ups and downs, uansett om det blir noen blå tomler og noen svidde middager, så kan du takke Gud. Du kan leve med en grunntone, en innstilling av takk til han i alle ting. Kolosserbrevet 3:17, da alt dere sier og gjør, skjer i Herren Jesu navn, med takk til Gud Fader ved ham. Så oppmuntringen her er veldig, veldig klar. Bli med meg til Salme 100, så skal vi lese den sammen. Salme 100. Skal vi lese hele salmen. La hyllingsrop lyde for Herren hele jorden. Tjen Herren med glede, kom fram for ham med fryd, eller kom fram for ham med jubel. Kjenn at Herren er Gud, han har skapt oss, ikke vi selv, til sitt folk og til den jorden han vokter. Gå gjennom hans porter med takkesang, inn i hans tempelgårder med lovsang. Lov ham og pris hans navn. For Herren er god, hans miskunn er evig, hans trofasthet varer fra slekt til slekt. La oss gå opp igjen til første verset. La hyllingsrop lyde for Herren, eller rop av fryd. I en engelsk utgave som heter ESV, så står det Make a joyful noise. I New American Standard Bible så står det Shout joyfully to the Lord. Og i The Message så står det On your feet now, applaud God. Men du skjønner at dette handler om noe som er uttrykksfullt. Dette handler om rop, hyllingsrop, rop av fryd, joyful noise. Det handler om å uttrykke glede innenfor Gud. Og så i vers 2, tjen Herren med glede. Kom fram for ham med fryd. Glede og fryd. Gud har behag i glede og fryd. Jeg likte, Louise, at vi sang sanger som hjalp oss til å uttrykke glede og takknemlighet i dag. Så bra. Gud har behag i glede. Gud vil at vi skal komme fram for han og tjene han med glede. New American Standard Bible sier Come before him with joyful singing. Og The Message sier Bring a gift of laughter. Bring en lattergave. Sing yourselves into his presence. Syng dere inn i hans nærvær. Så glede er måten Gud vil vi skal komme fram for ham på. Han ønsker glede. Men så er det sånn at Bibelen, vi leste det sammen i Johannes 4, sant? At vi skal tilbe Gud i ånd og sannhet. Så gleden min er ikke først og fremst sentrert i følelsene mine. For de kan svinge opp og ned. Jeg pleier å si at følelsene våre kan kjøre heis. Eller berg- og dalbane. Følelser kan variere. Så gleden kan ikke være sentrert. Jeg skal komme fram for Gud med glede. Så er ikke den gleden sentrert i det jeg føler. Men den er sentrert i hvem Gud er. Og hva han har gjort. Det er det som er kilden. Det må være en glede som er styrt av ordet. Og ikke av omstendighetene. Og det er mange illustrasjoner på det i Bibelen. For eksempel så har du Paulus og Silas. De har forkynt evangeliet. Og så er det en demonbesatt slavejente som følger etter dem dag for dag og sier at disse mennene er tjenere for den høyeste Gud. Til slutt så blir Paulus provosert, og så snur han seg, og så sier han, far ut av henne. Og så forlater denne demonen henne. Og hun hadde en spådomsånd. Så hun drev og spådde mennesker, og de som eide denne slavejenten, de tjente gode penger på det. Og så blir eierne provosert, og så får de Paulus og Silas pisket, og det står de fikk mange slag. Og så blir de kastet inn i det innerste fangehullet. Og så får de sånne her fotblokker på seg og lenker på hendene. Og der sitter de. Pisket, forslått, for å ha gjort en god gjerning, for å ha gjort noe veldig bra. Og så står det at ved midnattstider så begynner Paulus og Silas å synge lovsanger og holde bønn. Du vet det å sitte i fengsel på den tiden der var ikke som å sitte i et moderne norsk fengsel. Det var røft. Så de, midt i vanskelige omstendigheter, midt i det å være pisket og slått, så begynner de å synge lovsanger til Gud. Begynner å løfte opp hans navn. Da har du skjønt noe. At det å gi takk til Gud, kan jeg gjøre, ikke utifra hva jeg føler, ikke utifra omstendighetene, men utifra hvem Gud er. Gud er god. Vi sang om Guds godhet her i dag. Gud er god. Bibelen vil, i salme 100, sant, vi leste det, pris Herren for han er god. Pris Herren for han er god. Han er god. Han var god i går. Det gode er at når du våkner i morgen tidlig, så er Gud fremdeles god. Han er uforanderlig i sin godhet. Så hvis vi skal prise han fordi han er god, så kan jeg fokusere på hans godhet når jeg våkner i morgen tidlig, og begynne å takke han fordi han er god. Det var det Paulus og Silas gjorde her også. Du vet, Paulus, han var jo en enormt prøvd mann. Gikk gjennom masse lidelse. Skal du høre her? Jeg har en gang satt meg ned med Bibelen, så har jeg skrevet ned en del av de tingene som Paulus gikk gjennom i sine lidelser for evangeliet. Skal du høre? Han opplevde slag. Han satt i fengsel. Han opplevde opptøyer, mishandling, forfølgelse, trengsler, etter hans egne ord. Ofte dødsfare. 5 ganger fikk han de 39 slag. 3 ganger ble han pisket. Han ble steinet. 3 ganger led han skipbrudd. Han sier at han er i fare på elver, blant røvere, blant landsmenn, blant hedninger, i fare i byer og i ørken, på hav og blant falske brødre. Han opplevde slit og strev, nattevåk, sult og tørst, ofte faste, kulde og nakenhet, vanære og dårlig rykte, nød og angst. Litt av en liste. Bare en bisetning. Tenk på det. Paulus var jo på en måte en sånn her ung, lovende jøde. Han var up and coming. Lederskikkelse. Opplært ved Gamaliels føtter. Du kunne liksom se hvor han var på vei i livet. Opp blant eliten i Jerusalem. Han hadde sikkert tanken i hodet om hvordan livet skulle bli. Posisjon, ære, makt, status, trygg inntekt. Det var liksom veien. Så møter han Jesus. Og Jesus sier at han viste han, jeg skal vise han alt han skal lide for meg. Men det møtet han har med Jesus er så sterkt. Han ser på slutten av livet og griper, jeg har ikke vært ulydig mot det himmelske synet. Han fikk et møte med Herren, og han fikk et syn som var så sterkt. Og selv om Gud viste han alt han måtte lide, som vi har sett på her nå, så var det den han hadde møtt og det han hadde sett, var så sterkt. At han var villig til å ta de lidelsene og leve for Herren. Det er sagt at visjon, det er bakteppet som du ser alle andre ting opp imot. Hva er det jeg har sett? Hva er det som motiverer livet mitt? Hva er det jeg lever for? Paulus hadde fått et himmelsk syn. Menigheten for Gud. Guds rikes framgang, det var bakteppet. Og mot det bakteppet, så var de lidelsene som lite å regne. Fordi både viktigheten av oppdraget, men også lønnen som Gud ville gi han, var så uendelig mye større. Hva slags bakteppe har vi i livene våre? Hva slags bakteppe har du for de valg du tar? Det er så mange eksempler i Bibelen. Han Moses ville heller lide vanære med Guds folk enn å leve i syndig nytelse i Egypt en kort tid. Du vet, en kort tid, det var i praksis hele resten av livet hans. Det perspektivet jeg har på livet at jeg har dette livet her og nå. Så vil jeg være motivert av å ha det veldig godt her og nå. Mens Moses tenker at det livet her er kort. Så sier Bibelen, han så fram til lønn. Og så vil han heller lide vondt med Guds folk. Han var styrt av noen av det sett. Bibelen sier at det var som om han så den usynlige. Han så Jesus Kristus. Han så Gud. Og han så fram til lønn. Og det var bakteppet. Og så tenkte han, disse lidelsene. 40 år i ørken. Det jo som ingenting å regne. For livet her så kort. Målt mot en lønn. Og en herlighet som evig. For hva bakteppet? For Paulus så leder alle disse tingene her som jeg leste opp for deg. Og en gang Paulus satt i fengsel, så skrev han et brev. Og så skrev han et brev til Filipperne. Du vet, Filipperbrevet er skrevet fra fengsel. Og som sagt, et fengsel på hans tid var nok ikke som et moderne norsk fengsel, med enerom og sånn som et fengsel er. Det var nok en overfylt celle, eller ja, kaldt og rått og kloaklukt og fete rotter som snek rundt i hjørnene, og det var sikkert utrivelig. Ja. Og så skriver Paulus til Filipperne, gled dere i Herren alltid. Igjen vil jeg si, gled dere. For øvrig, brødre, gled dere i Herren. Jeg blir ikke trett av å gjenta det, og det det tryggeste for dere. Så midt i press, midt i vansker, så sier han, gled dere i Herren. Og da skjønner vi det at gleden som han oppmuntrer oss til, ikke først og fremst det å føle oss happy. Når vi oppmuntrer til å glede oss i Herren, så ikke det at vi prøver å på en måte hause opp en viss stemning. Eller at jeg skal glede meg i Herren om jeg prøver å jobbe opp en viss følelse av glede eller lykke. Det kan vi i bunn og grunn ikke påvirke på den måten. Jeg kan ikke bestemme meg for at nå skal jeg føle meg glad. Det jeg kan bestemme meg for hva jeg fokuserer. Og gleden i Herren. Med to streker under i Herren. Så når Bibelen sier pris Herren for han god. Men Gud god. Gud trofast. Gud barmhjertig. Gud nådig. Gud full av kjærlighet. Gud nær. Han en god far. Han har frelst oss. Vi har en evighet full av herlighet i det som fullkomment og ser frem til. Og så kunne vi fortsatt og fortsatt og fortsatt og sagt ting om Gud som rett og sant og godt om Gud. Og det å glede seg i Herren ganske enkelt å løfte blikket og fokusere på hvem han er. Som betyr at når jeg våkner i morgen tidlig, så kommer jeg antagelig til å være trøtt. Jeg det de fleste morgener. Men jeg kommer meg ut av sengen, vakler ut på badet, og kommer meg etter hvert inn i dusjen, og begynner å kvikne til. Og det jeg gjør da, at jeg står ikke bare under en fysisk dusj, men jeg begynner å si, Far, jeg priser deg for din godhet. Far, jeg takker deg for din nåde. Far, takk for en ny dag. Far, takk at du nær. Takk at du med meg. Og så begynner jeg å gi han takk. Og gi han pris. For den han Da har du fanget. Det går veldig bra. Og på den måten så stiller jeg meg ikke bare under en fysisk dusj, men jeg stiller meg under Guds dusj.
Ja.
At du kan, når du våkner av morgen, så kan du velge å glede deg i Herren. Og åpne munnen din og begynne å gi han takk. Og ære ham. Sant? Og det er valget du må gjøre. Og glede deg i han. Så leste vi det i Johannes 4, at den som tilber Faderen, må tilbe han i ånd og sannhet. Å tilbe i ånd. Så det er noe med at selv om gleden ikke har sin kilde i følelser, selv om gleden ikke er i omstendighetene, det er en glede som er i Herren, så er det likevel noe med at jeg trenger å uttrykke det. Glede kan høres, glede vises. Jeg slipper det ut, jeg uttrykker det. Vi leste i Salme 100 om rop, jubelrop, om noise, det å lage lyd for Herren, om fryd. Bare hør på meg som leser Salme 98, vers 4-6. La hyllingsrop lyde for Herren, hele jorden. Bryt ut i jubel og lovsang. Syng og spill på lyre for Herren. La hyllingsrop lyde for Herren som er konge, til klangen av trompeter og horn. Her leser vi om hyllingsrop, om å bryte ut i jubel og lovsang, om spill, og igjen om hyllingsrop som lyder for Herren. Så Gud vil at vi skal uttrykke denne takknemligheten ut til han, at vi skal være uttrykksfulle. Så kan vi si at, ja, men er volum poenget? Er det noe poeng i volum? Nei, det er jo ikke det. Men samtidig så leser vi her at Gud faktisk ønsker jubel. Gud ønsker hyllingsrop. Og at vi skal komme fram for han med glede og med fryd. Og så er det likevel sånn at det er ikke sånn at vi alltid skal drive og rope og juble. Det er fordi at den hellige vil lede oss til forskjellige ting. Ja. Så det handler om å følge den hellige ånds ledelse i det. Men dette her med at ja, men jeg priser jo Gud på min måte. Vi priser jo alle Gud på vår måte. Og ja, det er noe sant i det. Vi er forskjellige. Og vi uttrykker ting på forskjellige måter. Men samtidig er det noe med at noen ganger vil den hellige ånd lede oss til å for eksempel uttrykke jubel eller glede. Se for deg, de står i åpenbaringen om 24 eldste i himmelen. I Johannes åpenbaring kapittel 4 og 5 så står det om de 24 eldste i himmelen som har 24 troner som de sitter på, og så har de fått seierskranser på hodet. Så står det der hver gang disse 24 eldste hører de fire vesene rope hellig, hellig, hellig. Sånn at det står der at de gjør dag og natt, så det hører de hele tiden. Så kan du se for deg at her sitter de eldste på tronene sine. Og så roper de fire vesene hellig, hellig, hellig. Og så er det 23 eldste som er ned på ansiktet for Gud. For det er det som de kaster seierskronene sine framfor tronen, så faller de på ansikt framfor Gud. Men så sitter han om at 24 litt sånn chill på tronen sin. Nei, det er ikke helt min greie. Jeg priser Gud på min egen måte. Nei, det er utenkelig. Ja, jeg priser sikkert Gud annerledes enn du, og Gud har skapt oss forskjellige. Så poenget her er jo ikke at volumet skal være skrudd opp på topp hele tiden, og at vi skal liksom stresse for å være der oppe. Men samtidig er det sånn at jeg aldri er der at jeg løfter stemmen min? Er det sånn at jeg alltid, fordi at da er lovsangen min mer preget av min personlighet enn den hellige ånds ledelse? Sånn, fordi at den hellige ånd vil lede oss til forskjellige uttrykk. Når Gud sier, la hyllingsrop lyde for meg, så betyr det at Gud noen ganger vil ha hyllingsrop. Og jeg har noen ganger stått og kjent på, åh, jeg har lyst til å rope, halleluja! Og så kan jeg tenke, hva vil de andre tenke hvis jeg gjør det? Og så blir man litt sånn selvbevisst. Og så tenker, føler man seg litt, på ene side så kjenner jeg et trykk på en side, fordi den hellige ånd leder meg til det. Gud noen ganger vil ha hyllingsrop. Gud vil ha begeistring, Gud vil ha oss der. Andre ganger vil han ikke, andre ganger er det leder han oss til andre ting. Og Gud kan lede oss alle til forskjellige ting, altså lede oss forskjellig retning til forskjellige tider, men poenget her er at jeg ønsker å være fri og lydig til å følge det den hellige ånd tilskynder meg til. Sånn at hvis jeg kjenner på det trykket, så vil jeg ikke bli begrenset av en feilaktig tanke om hva du tenker om meg. Men det er mest sannsynligvis feilaktig. Da vil ikke jeg holde igjen. Da vil jeg heller bruke stemmen min og prise Gud. Og vet du hva det antagelig vil føre til? At du føler deg mer frimodig til å slippe ut det du har på innsiden. Men så lett så blir vi selvbevisst og andrebevisst. Og så blir vi litt sånn midt på treet alle sammen. I uttrykk, i begeistring, men slik sier det hyllingsrop lyde. Make a joyful noise. For Gud vil ha oss der. Du vet, Bibelen sier, og her, volym her er ikke poenget, men det som er poenget er inderlighet. Og når det er inderlighet, så vil det noen ganger uttrykke seg i halleluja! Fordi du bare kjenner at det er den eneste måten jeg kan få sagt det på. Det må ut. Og når du kjenner det, la den inderligheten bare komme ut i decibel. Du vet, Bibelen sier at du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din makt. Vi leste salme 100 her. Og der stod det om takkesang. Rotordet for takkesang er å strekke ut hendene. Så leste vi om lovsang. Og rotordet der er å skinne. Eller å kaste lys. Eller å skryte. Og vi leste om lov. Gi ham lov og pris. Ordet lov å kaste, skyte, rekke ut hendene for å hedre. Så du ser at dette her er noe, dette er ikke noe veldig sånn. Men det snakker om å kaste, det snakker om å strekke ut hendene, det snakker om noe som involverer hele deg. Fordi at du er begeistret for Herren i ditt hjerte, og det kommer ut gjennom kroppen din, sånn at du viser at du tilber han. Og et eksempel på det som jeg elsker er jo David i 2. Samuels bok kapittel 6, sant? Når David og Israels folk skal hente paktsarken tilbake igjen til Jerusalem. Og først har de gjort et forsøk der Herren slår to av prestene og David får Guds frykt, og så kommer de tilbake igjen, og så har David samlet hele Israel. Og så gjør de det på den måten som er forestillet. Så setter de paktsarken bærer de paktsarken tilbake til Jerusalem. Og så står det om David at han var kledd i prestedrakt. Og så står det at David danset av all makt for Herren. Det står at han lekte for Guds åsyn. Og det står at han hoppet av all kraft. Og akkurat det der med hopping er en oppmuntring for meg, for jeg føler meg ikke veldig komfortabel i forhold til å danse. Føler meg ikke veldig grøsig, men hopper av all kraft, det kan jeg i hvert fall få til. Men David, han oppførte seg veldig ekstremt. Fordi han var så begeistret, og det står at det var masse musikkinstrumenter, og det var jubel, og det var rop, og det var prosesjon, og det var begeistret. Og hele folket var samlet, bortsett fra Davids kone Mikael. Hun hadde ikke sansen for dette her. Hun holdt seg på slottet. Og når prosesjonen kommer inn i Jerusalem, så kikker han ut vinduet, og der ser hun David i prestedrakt som danser og hopper og er begeistret. Og når han kommer hjem om kvelden, så får han kjeft, ja. Det er bra den bibelen der på samme gang. Han får kjeft. Og han får kjeft på en litt sånn hånlig, syrlig måte. Ja, det var voldsomt så ærefullt du oppførte deg i dag, når du danset naken framfor tjenestejentene dine. Det var jo overdrivet, for han hadde klær på seg. Men sant, det var en syrlighet. Hun sa at det var uverdig. Hun ønsket nok at det skulle være en verdig prosesjon. Han kanskje da kunne ha på seg sine beste kongeklær. Og så kunne han gå litt sånn høytidig og verdig fremstilt. Og vinket litt sånn som konger gjør. Liksom. Og liksom beholdt sin kongelige verdighet, og så kunne de ha skrevet i Jerusalem. Men det hadde jo på ingen måte hjulpet til å uttrykke det David hadde på innsiden. For det som var på innsiden holdt på å eksplodere. Så han måtte bare ta det ut. Og så sier David til Mikael at det jeg gjorde, det gjorde jeg for Gud. Og at jeg kan synke enda dypere i dine øyne. På godt norsk, jeg er blaffen i hva du tenker. Om du tenker negativt om meg fordi jeg viser begeistring for Gud, tenk det du vil. Jeg kan gå enda lenger enn dette. Jeg gjorde det for Gud. Jeg elsker det der. For det at det utfordrer oss. For det at vi kan alle kjenne på hvis jeg... Jeg vet ikke, husker du første gang du løftet hendene dine? Det var litt sånn... Ja, det var litt sånn nordlæsning. Du var så selvbevisst. For det at det var noe nytt. Oi, det var noe karismatiker nå. Det var liksom den der... tanken om, ja, mange rare følelser og tanken på alle andre rundt. Og det er ting som fremdeles kan holde oss tilbake. Men David her er et kjempegodt eksempel på bare å ta det hjem. Fordi det er noe som rører seg på innsiden. Sant? Ikke fordi det er noen nye greier at vi alle skal danse rundt i rommet her. Vi ikke snakker om en greie. Men det er snakk om vi har møtt en fantastisk Gud som begeistrer oss, og som har grepet oss, og så er det en inderlighet i hjertene våre, og så skal vi gi han et lovprisningsoffer, som er i tråd med hvem han er, og hva han har gjort, og inderligheten som vi kjenner på. Så han sier, bare så oppmuntre deg til å være frimodig, og ta nye steg. Så kan man si at, ja, men Gud ser jo hjertet mitt. Ja, Gud ser hjertet ditt. Men Gud har sagt at han vil ha hyllingsrop.
Halleluja!
Amen! Ja, men alle har jo sin måte å prise Gud på. Ja, det er sant. Men fremdeles har Gud sagt at han vil ha hyllingsrop. Og noen ganger kommer den hellige ånd, og så bare leder han oss. Det trenger ikke være hyllingsrop, det kan være stillhet. Noen ganger kommer den hellige ånd inn i møtet, og du bare kjenner, jeg kan ikke si et ord, jeg bare lyst til å stå her. Andre ganger kan det være dans, andre ganger kan det... Det kan være mange ting. Så jeg står ikke her og promoterer roping. Jeg vil ikke ha mer, det er ikke poeng. Hvis den hellige ånd vil ha roping, ja, roping. Men det er ikke kjærlig, det skal vi ikke gå ut herfra og tenke at Peran er sant, at nå skal vi rope. Den hellige ånd vil lære oss til forskjellige ting, men denne her responsen, som er uttryksfull. Make a joyful noise. Sing yourselves into his presence. Yeah. Sånn at vi kan synge oss inn i Guds nærvær. Og Bibelen sier at vi skal gå gjennom hans porter med takkesang. Inn i hans tempel går han med lovsang. Eller som The Message sier, enter with a password, thank you. Sånn, hvis du ser for deg bildet, det tre ganger I året så gikk alle jødene opp til Jerusalem ved høytidene. Sånn, og de kom fra rundt omkring I landet, og så nærmet de seg alle Jerusalem. Og når de kom til Jerusalem, så gikk de til tempelet. Tempelet var omgitt av murer. I murene var det porter. Og Gud, Guds nærvær hvilte over paktsarken som sto I det aller helligste. Klart, Gud allesteds nærvær, men det var Guds manifesterte nærvær blant israelittene. Det var der de kom for å tilbe og møte Herren. Så de kommer på en måte fra avstand, og så nærmer de seg plassen der Gud bor. Hans nærvær. Og så står det noe om hvordan de skal gå gjennom disse portene og inn I Guds nærvær. Med takkesang. Med andre ord, takk og takkesang er en måte du kan gå inn I Guds nærvær på. Det å gi han takk. Det prinsippet du finner I salme 103. Når David snakker til seg selv og sier, min sjel, lov Herren. Ja, alt som I meg lov hans hellige navn. Hva det David gjør der? Snakker han til Gud eller snakker han til seg selv? Han snakker til seg selv. Han sier, min sjel, David, kom igjen. Lov Herren. Ramme, kom igjen. Glem ikke alle hans velgjerninger. Jeg trenger å leve sånn hver dag. Perana, kom igjen. Alt som I deg lov Herren. Når jeg står der I dusjen og vil ha takk I Gud, så det det prinsippet. Perana, ikke stå taus. Perana, sett kurs for dagen. Perana, dette starten på dagen. Perana, sett en retning for deg selv. Perana, åpne munnen din og begynne å gi takk. Det så lett å være taus. Fysisk sett, sjelig sett, det mye lettere å være taus. Men jeg ønsker å ta en dusj, ikke bare I vann. Fordi at Gud har sagt at min nåde flyter en viss plass. Gå inn gjennom mine porter med takkesang. Jeg kan gå inn gjennom portene gjennom tak. Og de portene leder inn I Guds nærvær, inn I det aller helligste. Så jeg kan stå der taus, eller jeg kan gi takk. Hvis jeg gir takk, så går jeg gjennom porten. Jeg sing yourselves into his presence, leste vi her. Du kan takke deg selv inn I Guds nærvær. Min sjel lov Herren, og alt som I meg lov hans Herren. Så jeg står der, far, takk for en ny dag. Gode Herren, takk at du med deg. God morgen, gode Herren. Takk at vi går sammen I dag. Takk at du nær. Så, I siste tar jeg hatt et, ikke et favorittvers, men et vers som har liksom, gått I meg hele tiden, det andre til han sier. Han ga oss ikke en ånd som gjør motløs, men ånden som gir. Han ga oss ånden som gir, og gir, og gir, og gir, kraft, kjærlighet, og visdom. Halleluja, far! Takk for at din hellige ånd går I meg I dag. Takk for at din hellige ånd gir. Med alt det trenger. Denne dagen. Jeg står der I dusjen og sier dette til Gud. Gir meg kraft. Takk at jeg har kraft for alt jeg trenger kraft til. Takk at jeg har kjærlighet for at du elsker meg. Takk at jeg kan elske meg. Takk at jeg kan elske søsken. Takk at jeg har nok kjærlighet. Takk at du gir meg visdom. Og på den måten så står du og dusjer I Guds nærvær. Og du taler litt I tunga og sånn. Kanskje blir du minnet på en sang for meg eller Herre, jeg har deg hjertelig. Begynner å synge den sangen til Gud. Og så går du ut av den dusjen, og så har du dusjet I dobbelt forstand. Du har begynt å drikke. Drikk dere ikke fulle på vin, det fører til. Når du drikker deg fullt på vin, så fører det til disse ting. Men, bli fylt av ånden, det fører også til disse ting. Bli fylt av ånden og si fram salmer, hymner og åndelige sanger. Du kan si fram og begynne å drikke av den hellige ånden. Halleluja! Det en herlig måte å leve på. Sant? Det noe det Franken var inne på her, som du delte I starten av møtet. Sant? At du sier det som sant. Det som sant at den hellige ånden bor I deg. Med kraft. Når du våkner I morgen, den hellige ånd i deg med kraft, med kjærlighet, med visdom, med nåde, med hjelp. Den hellige ånd i deg, og du kan begynne å takke for det. Gå inn gjennom hans porter med takke, som du takker deg selv inn i Guds nærvær. Du takker deg selv inn i det å drikke. Min sjel, lov Herren, og glem ikke alle hans velgjerninger. Glem ikke alle hans velgjerninger. Så David snakker til seg selv. Du kan snakke til deg selv. Per Arne, ikke glem alle Guds velgjerninger. Og så følger resten av salme 103, hvor David praktiserer det han har sagt i de første to versene, at han skal gjøre det. Hvor han øser ut, ramser opp all Guds godhet. Og det kan vi jo gjøre. Sant? I salme 145, vers 7, i hvert fall, ikke den... Det er alltid dumt når du kommer med nye bibeloversettelser. Det som du liksom har tenkt var, der fikk du sagt det bra. Så har de plutselig forandret på det. Men i den 78-utgaven, i salme 145, vers 7 og 8, så står det: de kaller fram minnet om all din godhet. De kaller fram minnet om... Jeg trenger hver dag å kalle fram. Minne meg på. Huske på all Guds godhet. Og det, den godheten kjenner vi så innerlig vel. Hadde vi kunne tatt en runde her og gått fra person til person og sagt, si noe godt om Gud. Si noe du kan fordømme for hva Gud har gjort, eller hva han er. Og vi kunne ha fortsatt og fortsatt og fortsatt. Så kan du ta noen av de tingene, og så kan du begynne å gi takk. Så kan du ta de tungere, så kan du synge en sang. Og så kaller du fram minnet om all hans godhet. Og så drikker du av den hellige ånd. Og det er å glede seg i Herren. Det er det som er å glede seg i Herren. Du setter et fokus for deg selv. Vi skal gå mot en avslutning. Jeg har bare lyst til å oppmuntre deg skikkelig til å bruke tungetalen. Tal i tunger. Hvis jeg har en time i bønn, så bruker jeg minst 15-20 minutter bare til å gå tal i tunger. Tal i tunger. Arne ga oss en utfordring på en ledersamling i november og sa, tal i tunger 10 minutter hver dag. Elin, konen min, hun tok den utfordringen og sa, jeg skal gjøre det til 5. Hvem er klokken? Eller på mobilen. Sett den på. Noen ganger føler man at, oi, jeg kjenner det bygget. Andre ganger føler du ingenting. Det betyr nullenes. Gjør det i tro. Gud har sagt, den som taler i tunger oppbygger seg selv. Derfor er det sant. Hver den som taler i tunger blir bygget opp. Så hvis vi trenger til en gave og sagt at hvis vi gjør dette, så blir vi bygget opp. Og din ånd ber, sier man, sant, i 1. kor 14. Så har Gud gitt deg en gave, et verktøy om du vil, noe du kan bruke som vil bygge deg opp. Og det jeg vil oppmuntre deg sterkt til å bare praktisere det. Ta 5 minutter, bestemmer deg. Denne uken som ligger for oss, skal jeg ta 5 minutter hver dag. Og kanskje, hvis du ikke har gjort det før, så kanskje du til og med føler deg litt dum. Eller kanskje du ikke er vant til å høre din egen stemme. Ta litt tunger. Så finn deg en plass der du kan være alene. Ser du på klokken? Så nå, neste 5 minutter, skal jeg tale høyt og tydelig ut i tunger. Så gjør du det hver dag denne uken. Når denne uken er ferdig, så fortsetter du neste uke. Så taler du i tunger. Da blir du bygget opp. Jeg skal bare avslutte med, du vet, Jakob kapittel 1, så står det at vi må være gjerningens, ikke bare ordets hørere, men ordets gjørere. Så nå er jeg delt Guds ord med deg. Og det har stor verdi hvis du handler på det. Og så har det liten verdi hvis du ikke handler på det. Sånn er det jo alltid. Og noen av disse tingene er veldig praktiske. ting du kan praktisere i morgen, eller hjertet med hva som skjer. Ting du kan gjøre. Valg du kan ta. Så jeg vil bare oppmuntre deg hver ordets gjører. Både når du er alene i ditt eget liv, når du kommer sammen på cellegruppen, når dere kommer sammen her til neste gudstjeneste, la oss si da at Louise leder, eller den som leder i lovsangen, leder i en sang. Og så toner den ut. Og så går jo hun videre på neste sang med en gang. For hun bare kjenner at nå skal vi bare la det være litt her før vi går videre. Hva gjør jeg da? Hva gjør du da? Står jeg litt avventende til neste sang skal begynne? Eller er ok, du har ingen anledning. Vi sang om Guds godhet. Vi sang om Guds trofasthet. Så jeg bare er litt minnet på det sånn. Så når sangen stiller, så bare, far, takk for din godhet. Og du er trofast, far. Om vi er troløse, så er du trofast, for du kan ikke fornekte deg selv. Far, takk at du ikke har behandlet meg i tråd med det jeg fortjener. Men bare utifra din måned. Far, jeg priser ditt navn. Du er verdig her. Så bra siktig. Og så er du innenfor Gud.
Ja.
Og så kan du glemme hva som skjer fremmenifra, for det er den som leder vil lede videre når den finner at den skal gjøre det. Da kan du henge det på, men du er innenfor Gud. Og så tar du et valg. Jeg skal faktisk, jeg stod her fremme og tenkte da jeg takket Gud høyt i dag, at du hører sikkert alle stemmen min. For det var ikke veldig mye konkurranse, for å si det sånn. Det kan dere endre på. Du kan føre meg inn i en gudstjeneste i kristent fellesskap i Bergen. Jeg kan si i løpet av 10 sekunder om Per Kristing er der, om Morten er der, om Johans er der, bare ut fra hva jeg hører. Jeg kan vite om Johans er på vakt eller om han er i gudstjenesten. Selv om jeg ikke ser noe. For jeg hører. Har jeg hørt deg? La deg høre. Neste gang når dere kommer sammen, bare vær som, vær litt David. Trenger ikke å få det presset vakt. Nå går det inn i vanlig klær. Men kom og vær klar til å gi han et skikkelig opprisningsoffer. Med stemmen din, med hjertet ditt, og slipp det ut. Og så er ikke det sånn at alle skal være like. Men alle kan ta et steg. Ja. Det er ikke liksom one size fits all. Vi er forskjellige, men alle kan ta et steg. Alle kan bevege seg. Alle kan ta en beslutning. Alle kan si som David, min sjel, lov Herren, alt som i meg er, lov hans hellige navn. Far, jeg priser deg. Kanskje det kjennes litt uvant. Ja, men so what? Det gjør jo ingenting. Det vil bare bringe deg inn i større frihet. Og det vil bringe alle de andre rundt deg inn i større frihet. Jeg tenker det at jeg er med på å lede lovsang hver søndag. Jeg står aldri oppe på scenen og leder lovsang. Men jeg tenker at jeg er med å lede lovsang hver søndag. For jeg løfter stemmen min og priser Gud. Og jeg vet at ganske mange kan høre meg. Og på den måten så leder jeg. Jeg tar et sted jeg går for. Du kan lede. Vi kan alle lede. Så vær ordets gjører i uken og ukene som kommer. Amen.